Hvernig læt ég
hann? Ég hef aðeins einu sinni verið viðhúslestur, það var á heimili gamals manns sem Jóns heitins í Köldukinn.
Já.
Hann hélt því svo lengi.
Að Jón Óli, já.
Að ég held hann hafi haldið allan sinn aldur.
Já, ég geti að trúa því.
Já, já.
Hann var svoleiðis maður.
Hann var þannig maður. En það var bara einstakt.
Þú er vel á heimilin hans?
Ég var nokkra daga á heimilin hans, já.
Já,
já.
Já. Það er...
Ég var þar nokkra daga, ég ætlaði að læra eitthvað í bókbandi, já. Þeir fengust við það.
Af hverju lærður það?
Sigurði og Jóni.
Sínans.
Já.
Nú erum við bókundara.
Já, bundum báðið.
Já.
En það varð ekki að dúrt því hjá mér, Nei. Það var bara svona rétt.
Bara gamlegin.
Handtökin, já, já, já. Já, já.
Það eru ekki dælt það fyrir.
Nei,
til,
nei.
Það er ekki dælt til lærður þá strás.
Já. Nei, en ég hafði gaman að vera þessu heimili og þetta var mjög, Jón var mjög pastheldin á Marstrún og
Já.
Og var ekki alltaf að hlaupa ettin í Jungumel.
Nei, alltaf við bókina.
Hann var það, já.
Það er um að gera.
Og söngumadur.
Endur er stund að það líka.
Söngumadur, góður.
Hæ?
Hann var söngumadur.
Já.
Jón. Já, já.
Já, þú varst fætur eftir að við fórum, það var satt.
Já, ég var það.
Já, ég var að hugsa það í dag. Ég gæti ómúlega að mena þetta þér.
Nei.
Inn frá.
Nei. Það er ekki vont.